Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta, Eero.
Huomenta.
Paljonko nousee penkistä?
Silloin, kun treenattiin kasipalloa, niin nousi yli 100.
Ilmeisesti kasipallon jälkeen kuitenkin teidän fitnessvalmentajan ohjeet jäivät mieleen ja jatkoit kuntosaliharrastusta.
No joo. Olimme kyllä ennen sitäkin treenannut, mutta ehkä sille vähän enemmän tosissaan sen jälkeen.
Onko edelleen harrastus voimissaan?
On joo. Ainut, että se on vähän tolleen on-off, että silloin kun on tosi paljon töitä, niin silloin on tosi vaikea lähteä punttisalille, kun pitäisi mennä 7:00 aamulla, niin se on aika tiukka paikka.
Miltä Eero Aho tuntuu, kun sanotaan, että on sukupolvensa johtavia näyttelijöitä?
No sehän on tietysti iso kunnia, mutta tuntuu, kyllä se niin kuin näyttelijän aina on, että itse tuntuu jotenkin hivelee hyvällä tavalla.
Näin siis Palkitoraati totesi perusteluissaan sen jälkeen, kun valitsi sut Ida Ahlberg-säätiön näyttelijäpalkinnon saajaksi. Ilmeisesti tällä palkinnolla on kuitenkin sulle jonkinlainen merkitys.
On sille iso merkitys, koska se on mun mielestä niin kuin varmaan arvokkain ja tärkein palkinto, mitä teatterinäyttelijä voi Suomessa saada. Niin siinä on aika nimekkäitä saajia, jotka sen on saanut tuolta, onko se nyt 70-luvun lopusta lähtien. Että siellä löytyy Ella Erosta ja Esko Salmista ja Pentti Siimestä ja kaikkea mahdollista, niin on se sillä tavalla hieno tunnustus.
Miten onko tämmöinen palkinto jotenkin, tuntuuko se enemmän missään kuin esimerkiksi Jussi-palkinto?
No, kyllä se Jussi-palkintokin hyvältä tuntuu. Kaikki palkinnothan tuntuu hyvältä. No, tuossahan saa tietysti Ida Ahlberg-palkinto, saa myös rahaa, niin se tuntuu sitten vielä paremmalta. Mutta en mä osaa, ainahan ne tuntuu ne palkinnot hyviltä. Ei niitä osaa, en mä osaa tolleen arvottaa niitä.
Sä oot Helsingin Sanomien haastattelussa kertonut olevasi yllättynyt siitä, että olet menestynyt ammatissasi niin hyvin. Tämä oli ilmeisesti tämmöinen hieman humoristinen revolverihaastattelu, mutta oliko tämä vain heitto vai oletko oikeasti?
Ei, kyllähän se on totta. Meihän sitä voi ikinä kuvitella, että kaikki menisi hyvin ja onnistuisi hyvin ja olisi hyvin töitä ja tällä tavalla. Että itse varsinkin, kun mä en koskaan... Mä oon ollut tosi huono suunnittelemaan niin kuin uraani oikeastaan millään tavalla, että mä en ole koskaan tehnyt mitään töitä silleen, että mä miettisin, että tästä olisi jotain hyötyä johonkin suuntaan tai ei. Että kyllä se silleen yllättää, että tavallaan hyvin pitkäjänteisellä työllä pääsee näinkin pitkälle, niin musta se on ihan hieno.
Mutta kuinka moni näyttelijä Suomessa voi tehdä tuollaista 5-vuotissuunnitelmaa?
No ei varmaan kovin moni, mutta sitten voi varmaan jotenkin varmaan, en tiedä, miettiikö jotkut, että kannattaako ottaa tämä työ vai tämä työ ennemmin. Ja mä en ole koskaan jotenkin ajatellut niin.
Jos vielä täsmentää tätä omaan työhön ja ammattiin liittyviä epäilyjä, niin ovatko ne sulla olleet siihen nimenomaan itse työhön liittyviä vai toimeentuloon liittyviä?
No se sekä että. Totta kai sitä... Ennemminkin sitä lähtee siitä työhön liittyvästä asiasta, että miten mä onnistun ja miten mä menestyn ja miten hyvin mä pystyn tekemään sen silloisen roolin, mitä mä tavallaan teen. Tavallaan ne paineet liittyy koko ajan siihen. Sitten totta kai ne sitten jollain taholla tietysti liittyy siihen, että tuuks mä toimeen, mutta kyllä kun freelancerina on ollut viimeiset 10 vuotta, niin sitä epävarmuutta joutuu sietämään aika hyvin.
Tottuuko siihen?
No tavallaan siihen tottuu, tavallaan siihen ei totu, että se pieni epävarmuus yleensä, no työt tulee silleen, että sitten ne yhtäkkiä ei ole mitään, mutta sitten yhtäkkiä soitetaan, että tuut sä tähän ja tähän ja tähän ja tähän, sitten ne kaikki on samaan aikaan. että se on myös huonompi. Et nyt mä oon onneksi saanut viimeisen leffajuttuni ja nyt tämänhetkiset näytelmäharjoitukset niin, että mulla ei ole mitään muuta samaan aikaan. Se on ihan mahtavaa.
Ilmeisesti olitte tekemässä Pahan kukat -nimistä elokuvaa.
Joo.
Antti Jokinen ohjaa.
Joo. Sitä kuvattiin syys-lokakuussa.
Sä näyttelit siinä perheisää.
Perheen isää. Näyttelin kahden junon räppäri, joka on musta ihonen, ja sitten Viljami, nyt mä en muista hänen sukunimeä, joka on 15-vuotias valkoihonen, että heidän faijaansa.
Voiko tässä vaiheessa jo tiisailla, että minkälaista leffasta kyse?
No mä oon verrannut sitä joskus jossain haastattelussa nopeasti, että musta se on tämmönen niin kuin 2010-luvun täältä tullaan elämä. Että se tavallaan nuorisokuvaus, mutta joka keskittyy sitten ehkä enemmän perheeseen tavallaan, kun toi täältä tullaan elämä. Mutta mä odotan sitä innolla, se on hyvin ajankohtainen mun mielestä.
Kun sanotaan, että 2010-luvun täältä tullaan elämä, niin tämä jo kuulostaa siltä, että elokuva tullaan kirjoittamaan suomalaisen elokuvahistorian lehdille.
Toivotaan näin, koska se on hyvin yhteiskunnallinen, hyvin kantaa ottava, mikä on musta myös on tuntenut Jokisaantin pitkään, vaikka en ole töitä tehnyt sen kanssa, niin tavallaan hyvin, hyvin erilainen kuin mitä se on esimerkiksi tehnyt puhdistuksen tai ton kätilö.
Mm. Miten kun sulle tulee eteen tämmöinen käsikirjoitus, joka on selvästi ajankohtainen ja siinä ehkä otetaan kantaa tai pyöritellään jotain semmoisia ilmassa olevia ajatuksia, niin miten tämmöisen käsikirjoitukseen, miten sä niin kuin lähdet lähestymästä? Onko se vaan plari muiden joukoissa vai pitääkö siinä lähteä jotain pyörittelemään siis asioita liittyen omiin arvoihin ja mitä mä tästä ajattelen? Jotenkin suhteuttaa se oma positio siihen aiheeseen, jota se käsikirjoitus käsittelee.
Kyllähän se pitää tietysti suhteuttaa omiin arvoihin, mutta sitten on se sitten tavallaan se roolihenkilö minkälainen tahansa. Että jos mä mietin vaikka kasipallon Lalliin, niin pakko sitä henkilöä jotenkin rakastaa ja ymmärtää, vaikka se olisi kuinka inhottava kaveri. Että varmaan sitä kautta lähtee niin kuin hakemaan sen roolihenkilön niin kuin nahkoihin menemistä, että tavallaan sun pitää ymmärtää se ratkaisu ja pitää jotenkin jollain tavalla löytää ne itsestään, vaikka siinä tapahtuisi mitä.
Hmm. Käy vähän läpi sun uraa. Sä valmistuit 18-vuotiaana vuonna 1986 teatterikorkeakoulusta.
Pääsin silloin sinne.
Pääsit silloin
niin,
sinne?
Niin.
Okei.
Okay.
No pääsit silloin siis sisään 86. Mm. Mikä siinä oli syynä, että sun vuosikurssilta harva valmistui? Esimerkiksi opiskelukaverit Jussi Lampi ja Ilkka Koivula eivät vissiin koskaan saaneet maisteripapereita ulos.
Mun mielestä silloin teatterikorkeakoulu oli semmoisessa vaiheessa, että mun mielestä sieltä ei valmistunut kukaan. Mä en muista, että valmistuiko meidän kurssilta ehkä Kaija Kärkinen, jos mä en ihan väärin muista. Sitten jotkut on valmistunut, sitten Koukin Mikot sun muut on paljon myöhemmin valmistuneita. Mun mielestä silloin sieltä ei vaan valmistunut kukaan, koska silloin ei myöskään ollut mitään tämmöistä määrärahasysteemiä, että ikään kuin koulu saisi sen verran rahaa, mitä sieltä tulisi valmistuneita maistereita ulos. Mm. Mä löysin jonkun muuton yhteydessä mun teatterikorkean opintokirjan. Siellä oli yksi ainoa merkintä, se oli Suomen murteet 1.
No niin.
Näin, tällä mennään. Vaikka kyllä sitä koulua käytiin, mutta niin. Mä en tiedä, miksi mä en ole koskaan käynyt kirjoittamassa mitään kursseja ylös sinne, enkä mitään muutakaan.
Mm. Mutta ilmeisesti ei ole sitä niin kuin paperia sitten kauheasti ihmiseltä kyselty.
No ei sitä näyttelijä kauheasti tarvitse. Että mä tiedän, että Koukin Mikko esimerkiksi kurssikaverini ja hyvä frendini, niin se on tavallaan valmistunut siksi, että se haki sen jälkeen erilaisten kaupunginteatterien johtoa. Ja silloin se tarvitsi ilmeisesti se maisterin paperi sinne, että sä voit olla teatterijohtaja.
Mm.
Mutta ei näyttelijän planttu nyt mitään papereita tarvitse.
Mm. Tiedätkö muuten, onko siellä nykypäivänä mitään merkitystä, että onko valmistunut vai ei?
Nykyään ne valmistuu sieltä kaikki mun mielestä.
Mm. No ehkä sillä siis on.
Niin, ehkä sillä nykyään on, mutta mä en tiedä, onko sillä niin kuin sitten työnsaannin tai tämmöisen asioiden kanssa tekemistä enemmänkin tuon korkeakoulusysteemin kanssa.
Mm. Sä oot kertonut, että niin kuin moni muukin näyttelijä, lopulta into näyttelemiseen palautuu alun perin jonkinlaiseen hyväksynnän hakemiseen.
No sitähän se on, että se kuka hullu tuonne menee tuhannen ihmisen eteen seisoo ja näyttelemään tunteita, jos ei siinä jotain semmoista, että täytyy olla jotenkin hyvin vääristynyt maailmankuva, että haluaa tuommoista ammattia tehdä. Kyllä se joku semmoinen, että jotain hyväksyntähän siinä hakee. Onhan siis paljon muutakin, että ainakin nuorempana on ollut, on edelleenkin sitä mieltä, että haluaa tietysti vaikuttaa ihmisiin ja antaa ajatuksia ja tunteita ja kertoa tarinoita, että on siellä varmaan tämmöinenkin puoli.
Niin, mutta näyttelijät on taiteilijoita. Ja usein taiteilijuuteenhan liitetään semmoinen jotenkin ehkä vähän ideaalikin ajatus siitä, että ikään kuin taiteilija palvelee yhteisöä ja yleisöään.
Niin, no tavallaan ainakin tehdessä semmoisia juttuja, jotka kokee itse tärkeäksi. Niin.
Tässä on tietysti se epäitsekäs puoli.
No se on ehkä epäitsekäs, mutta ehkä sekin on itsekäs, minä olen vaikuttanut teihin muihin ihmisiin.
Niin, en me pyöriteltiin tätä asiaa kollega Silja Raunion kanssa aikaisemmin. Pohdittiin, että kyllähän tietyllä tavalla niin kuin hyväksynnän hakeminen saattaa liittyä mihin tahansa ammattiin. Että siis putkimies, kun on saanut sen ammattitaidon, niin kokee elämänsä merkitykselliseksi, kun on yhteisönsä hyväksymä sitä kautta.
Totta kai, mä en yhtään epäile. Kaikki ammatit ja ihmiset on mun mielestä tärkeitä.
Hmm. 5 vuotta valmistumisen jälkeen sait pestin KOM-teatterista, tai siis sen jälkeen, kun olit päässyt teatterikorkeakouluun. Olisit sä uskonut, että tulet viettämään siinä talossa 14 vuotta?
No en mä oikeastaan olisi uskonut, että mä olisin niin pitkään pystynyt olemaan samassa paikassa, mutta siinä oli tavallaan, se oli mun oikeastaan isompi teatterikorkeakoulu kuin teatterikorkeakoulu oli, että siinä tavallaan käytännön työllä oppi sitä näyttelemistä tosi paljon ja siellä oli hieno ensemble, joka siinä alussa vähän vaihtui, mutta varmaan tuommoiset melkein 10 vuotta suht sama jengi, jotka oli näyttämällä, jotka tehtiin hyviä juttuja ja niitä tavallaan, kun siinä oli meillä koko ajan se taloudellinen paine, että jos se juttu on huono, niin me ollaan seuraavan kesän pakkolomalla, joten niitä oli onnistuttava myös niiden juttuja, mitä siellä tehtiin. Ja tavallaan me hitsauduttiin aika hyvin yhteen ja kun meillä saattoi olla 4-5 näytöstä viikossa sitä samaa juttua, niin tota, siinä myös saatiin aika hyvin myös kaikki huonot pätkät aina siitä näytelmästä toimimaan sillä hinkutuksella ja keskustelulla takahuoneessa ja tämmöisellä niin, kuin niin hyväksi. Siinä kyllä oppi näyttelemisestä paljon.
Avaa vielä vähän tätä, että mikä sen ryhmän merkitys sulle esimerkiksi oli Komteatterissa?
No, se on niin kuin ihan mielettömän iso. Se on koko mun niin kuin varmaan oman näyttelijyyteni ydin on niin kuin tavallaan siinä ensemblessa ja siinä työskentelyssä. Ja tavallaan me tehtiin tosi paljon myös, niin kuin, tehtiin kotimaisia kantaesityksiä eri ohjaajien ja kirjailijoiden tai ohjaajakirjailijoiden kanssa. Ja tavallaan sitä kautta niin kuin koko ajan luotiin sitä näyttelemistapaa ja tavallaan semmoista olemista lavalla. Ja sitä vastuuta, vastuunkantoa siitä silloisestakin jutusta, mikä aina, mitä silloin tehtiin tai esitettiin. Ihan se on taloudellinen vastuu ja kaikki tämmöinen vastuu. Niin kyllä se on antanut semmoisen niin kuin mun omaan näyttelijöiteen niin kuin semmoisen asian, että kantaa vastuu niin kuin kyllä jokaisesta hetkestä edelleenkin näyttämällä, vaikka näyttelisi nyt Kansallisteatterissa tai Kaupunginteatterissa, jossa ei tavallaan, kun ei ole kiinnityksellä siellä, niin mulla ei ole tavallaan, mä oon täysin vastuuton siitä muusta tekemisestä ja muusta ympäristöstä, mikä siellä on, mutta varmaan se on se iso asia.
Kyllähän työelämässä se, että on ollut pitkään tekemässä jonkun tämmöisen yhden jengin kanssa duunia, niin saattaa näyttäytyä ehkä työhakutilanteessa myös ikään kuin negatiivisena asiana, koska katsotaan, että se on vaan pyörinyt niissä samoissa kuvioissa ja samojen tyyppien kanssa ja näin poispäin, että mitenköhän se nyt sitten sopeutuu, kun se pistetään uuteen ympäristöön.
Niin, no, mutta mä en usko, että se ehkä tuossa näyttelijän työssä tai teatterissa se ei ehkä samalla lailla ole, kun se olisi jossain IT-firmassa tai jossain muussa.
Mikä rooli on jäänyt parhaiten mieleen Komteatterin ajoilta?
No kyllä sitten erityisesti on jäänyt mulla tietysti jo edesmenneen Reko Lundanin näytelmissä aina joku eksyä teillä ollut nimiä, jossa mä tavallaan näyttelin niin kuin häntä, joka liittyi kauheasti Rekon sukuun ja Rekon elämään ja Rekon perheeseen, lapsuuden perheeseen. Tavallaan sitä kautta mä oon ollut silloin, kun mä ollaan eka juttu, aina joku eksyä, niin olisinkohan mä ollut 28 vai mitä mä 29. Että tavallaan sitä kautta, kun se oli sitten ehkä ensimmäinen tavallaan siellä komissa, että Reko oli mua vuoden nuorempi, että me oltiin tavallaan samaa sukupolvea myös ja kaikki ne asiat, mitä se oli kirjoittanut, ne oli mulle tavallaan lapsuudesta tuttu ja mä pystyin samaistumaan siihen hyvin ja tavallaan ehkä sieltä löytyi uudestaan semmoinen niin kuin oman näyttelijyyteen, että ei enää ollut niin kuin väärällä tavalla tosissaan ja väärällä tavalla niin kuin angstisena nuorena näyttelijänä, että löytyy yhtäkkiä se leikki ja huumori ja kaikki semmoiset asiat siihen. Kyllä se on vienyt mua näyttelijänä eteenpäin ja ne oivallukset sieltä.
En nyt taida vähätellä, mutta kuulostaa kyllä ehkä pikkasen hyödyllisemmältä kuin ne Suomen murteet.
se voi olla.
Miten sitten, jos nämä Komteatterin vuodet on jättänyt suhun näyttelijänä niin vahvan jäljen, niin voiko yksittäinen näyttelijä jättää jäljen teatteriin, jossa vaikuttaa pitkään? Tai mikä se on se perintö, jonka jättää?
Tuohon on ihan hirveän vaikea vastata. Sitten teatterihan on vielä, kun se on niin kuin ns. Katoava taidemuoto, koska sitä ei, no, nykyään niitä nyt ehkä taltioidaan jollekin kaukaa otetulla kamerakuvalla huonosti, mutta kun nehän ei jätä mitään jälkeä, että ne on niin kuin siinä ajassa oleva esitys aina, että ehkä se voi jättää jollekin katsojalle jonkun jäljen, joka on käynyt katsomassa jonkun esityksen, mutta en mä oikein muuta osaa sanoa.
Mutta säkään et selvästi lannistu tästä katoavaisuuden ajatuksesta.
Mutta sehän on tavallaan kauhean hienoa, koska siitä ei jää myöskään mitään jälkeenpäin katsottavaa juttua. Et voi uskotella, että tämä hetki on ollut jotenkin täysin käsittämätön.
No niin, hyppäsit Friikuksi 2005. Joo. Vuosiluku mainittiinkin jo. Mikä sulla oli alun perin siihen syynä?
No sehän oli alun perin, että Reko Lundaan pyysi mua, että tuuks mä näyttelen Kuningas Leariin Edmundin roolin Kansallisteatterin vierailuun, että ja otanko virkavapaan, ja mä otin ja sitten jotenkin sille tielle jäin. Mm. Että sitten tavallaan mä olin ollut siellä kyllä sen 14 vuotta niin kuin puhuttiin, niin se on tavallaan niin kuin samassa jengissä aika, ja sitten tavallaan se ensemble rupesi jollain tasolla hajoa, että sieltä rupesi pikkuhiljaa lähteen ihmisiä, näyttelijöitä niin kuin omille teilleen, niin tavallaan se olisi jotenkin hyvin luonnollista, että sit lähtee katsoa jotain muuta.
Mutta oliko haikeeta?
Haikeeta oli totta kai, mutta oli myös jotenkin helpottavaakin sitten toisella tavalla, että niin kuin aikansa kutakin. Että jokuhan on sanonut tämmöistä 7 vuoden sykleistä, että jotenkin ihmiselämä tai työelämä ja kaikki muukin menee siinä, niin jos tuossa nyt meni 2 sykliä, niin tavallaan ehkä se oli sitten jotenkin jollain tavalla nähty myös.
Puhuttiin jo hieman siitä freelancerin työn mukana tuommoista epävarmuudesta, mutta kun sä oot jossain vaiheessa sanonut, että voisit periaatteessa hypätä mihin rooliin tahansa, niin liittyykö tämä tähän? Friikkuna ei voi sanoa ei.
Ei se liity siihen. Olen mä friikkunakin sanonut ei, että en mä kyllä lähde sit ihan niin kuin kaikkea tekemään, että ei mua kaikki jutut, mua ei kyllä kiinnosta.
Mä katsoin, kun sä olit ollut Ilta-Sanomien Rita Tainolan jututettavana tänä vuonna, ja sä siinä totesit sivulauseessa, että mä en mene kyllä muuten koskaan kesäteatteriin. Ja tämä kuulosti siltä, että sä sylkäsit nämä sanat ulos. Onko sulla jotain kesäteatteria vastaan?
Ei mulle kesäteatteri vastaan mitään. Mä oon muutaman kerran ihan vakavasti harkinnutkin meneväni sinne, mutta tavallaan, että varsinkin jos on teatterissa syksystä kevääseen ja sulla on lähestulkoon vaikka 100 näytöstä siinä ajassa, niin sitten ihan helppo, et lähde niin kesäkuukausina heittää sitä 80 sitten jossain kesäteatterissa. Että kyllä sen verran täytyy omasta mielenterveydestä yrittää pitää huolta.
Mm. No KOM-teatteri tietysti näytellyt sun elämässä suurta roolia, mutta mä veikkaan, että kun mainitaan Eero Aho jollekin random ihmiselle tuolla kadulla, niin tulee mieleen moni näistä leffoista, joita sä oot tehnyt, siis Juoksuhaudantien käsky, Kasipallo. Mikä sun tekemistä leffoista on erityisesti sellainen, joka on jäänyt sun mieleen elokuvana, josta sä oot tosi ylpeä?
Nyt on kauhean vaikea kysymys taas, koska leffoissa on se hassu, että kun niitä tehdään, sitten siitä menee aina se vuosi, kun ne tulee ensi iltaan, ja sitten tavallaan sä oot tehnyt jo siinä välissä tosi paljon muuta, niin sitten ne on tavallaan unohtunut, että se on niinku työ, joka on jo tehty. Mutta kyllä mä varmaan tuosta Kasipallosta nyt on ylpeä. Mä noista kaikista leffoista kyllä todella ylpeä, mutta se Kasipallo ehkä nyt siitä mä sain sen Jussi-palkinnon, ja se on saanut ehkä huomiota myös tuolla ulkomailla aika laajasti, että tavallaan Aku on jollain lailla reikannut myös tuolla ulkomailla niin kuin Kasipallo, jona sen takia ehkä erityisesti, että siitä on noin jenkkituottajat sun muut tykännyt tosi paljon, että kyllä mä nyt sitä pidän, jos tälleen pitää sanoa, niin ehkä se.
No sun tuorein leffarooli oli tänä vuonna ensi-iltassa saanut Henkesi edestä.
Joo.
Siinä sä näyttelet turkulaista pappia ja sä oot kertonut, että sua vietti tässä leffassa siihen sisään kirjoitettu tämmöinen moraalipohdiskelu. Onko sinussa keittiöfilosofin virkaa vai tuleeko se myös ihan ammatin puolesta muutenkin?
En mä ehkä mieti sitä lähtökohtaa siinä enemmän koko sitä Petri Kotsitsan leffan toteutusta. Että se tavallaan niin kuin siinä tapahtuu asioita ja ne on hirveitä asioita ja sitten siinä ruvetaan pohtimaan sitä ihmisen moraalia, mutta siinä ei tavallaan asetuta kenenkään puolelle ja siinä ei syyllistetä ketään tai sitten siinä syyllistetään kaikki. Et siinä ei tavallaan niin kuin siinä tehdessä ja tavallaan siinä elokuvassa ei niin kuin arvoteta ihmisiä, mikä on musta hieno, joka sitten taas antaa mun mielestä katsojalle sen moraalisen pohdinnan siitä, että kenen puolelle sä oot, kuka sun mielestä nyt toimi väärin vai toimiks kukaan vai oliks niiden elämäntilanne vaan tuommoinen tapahtuksia vai asioita, jotka meni noin vai mikä se on. Ja se ei ole kauhean yleistä musta elokuvissa, että mulle ei tule kauhean monta ulkomaista leffaa mieleen, jossa lähdettäisiin niinku pohtimaan tätä. Ehkä joku, onko se nyt Susanne Bierin se jahtileffa, jossa on semmoinen insestisyyte, annetaan jätkälle, joka sitten ei oikeastaan koko leffan aikana selviä, että onko se tehnyt sitä vai eikö se ole tehnyt sitä. Mutta siinä, miten tavallaan yhteisö tuomitsee sen ja miten se joutuu itse niinku selviytymään siitä. Ja koskaan ei oikein selviä, että kuka siinä teki väärin ja tekisi kukaan väärin. Niin semmoinen on tavallaan, se on niinku, se on katsojalle aika raskas, mutta aika mielenkiintoinen kokemus mun mielestä.
Viehätytkö enemmän siis kysymyksistä kuin vastauksista?
Ehkä joo, eikä mun mielestä, mä en niin kuin näe, että jos mä esimerkiksi meidän kuvataidetta käyn katsomassa, niin mä en ehkä halua, mikä sitä oli tämä kiinalainen Ai Weiwei esimerkiksi, joka oli tuolla, niin että antaako se mulle mitään vastauksia niin kuin ikään kuin Kiinan tämänhetkisestä tilasta vai esittääkö se vaan kysymyksiä, että miksi on näin ja näin ja näin. Niin se on musta paljon mielenkiintoisempaa moraalista pohdintaa kuin se, että ikään kuin, että no nyt tässä on niin kuin, toi tankki oli ajanut Kiinassa jonkun päälle ja tästä on kuva nyt tää. Niin kyllä mä näen sen näin.
Hmm. Kyllä ainakin itse taiteen kokijana usein tulee niin, että jos jonkun teoksen äärellä tulee sellainen fiilis, että tämä nyt yrittää nimenomaan vastata johonkin kysymykseen, niin silloin mulla tulee ainakin tosi nopeasti sellainen epäilyreaktio, joo, että kenenkä asiaa tässä nyt ajetaan ja miten mun pitää suhtautua tähän asiaesittäjään.
Joo.
Kerro punaisesta kolmiosta.
No sehän on tänne teille Ylelle tuleva kolmiosainen historiallinen draama, joka kertoo siis Hertta Kuusisen ja Yrjö Leinon rakkaustarinasta sodan molemmin puolin ja kielletystä kommunistisesta puolueesta ja sitten ikään kuin ison vaalivoiton saavasta kommunistisesta puolueesta. Että se siinä on se niin kuin päästori.
Joulukuussa se alkaa pyöriä sunnuntaisin. 13. päivä 12. on siis ensimmäinen kerta, kun TV yhdessä nähdään tuo. Se nähdään aina 9:00 ja sitten maanantaisin siitä nähdään uusinta. Oliko sulla jotenkin suhde tähän sarjan niin kuin historialliseen pohjaan, tai että onko nämä tyypit sulle ollut millä tavoin tuttuja aikaisemmin?
No kyllä varmaan Hertta Kuusisen tietää, ja hänen faijansa Otto Ville Kuusisen, joka oli Neuvostoliiton aikaa, sodan aikaa siellä ikään kuin Suomen pääministerinä Lukke-hallituksessa, mutta ja Yrjö Leino, mä tiesin, että hän on ollut sisäministeri ja sosiaaliministeri, mutta en mä tavallaan muuten tiennyt heistä niin kuin hirveän paljon enempää. Tuosta kommunistisesta puolueesta jonkun verran, mutta kyllähän tuohon oli pakko lukea paljon historian kirjoja ja kuunnella Heidi Köngästä, joka oli kirjoittanut tuota pitkään ja kirjoittanut myös kirjan tuosta Hertta Kuusisesta nyt, joka on just tullut itse asiassa julki.
Mm. Niin sitä mä lähinnä mietin oikeastaan tuossa, että oletko ylipäätänsä semmoinen historiafriikki ja välittömästi, että kun saat sen käsikirjoituksen eteen, niin tiedä mistä puhutaan, vai oletko esimerkiksi semmoinen, että kun tulee joku tämmöinen historiallinen rooli vastaan, niin sitten pitää jotenkin ammentaa kaikki siitä ajasta?
No kyllähän pitää ammentaa kaikki siitä ajasta, koska et sä sitten kuitenkaan, mä niin historiafriikki oon. Niin kuin kollegani komppiatrista vaikka Pekka Valkeajärvi, joka on historiafriikki, joka pystyy heti, että sille voi myös soittaa aina, kun ei tiedä. Mutta kyllähän tuossa joutuu ottaa selvää siis tosi paljon, että ja siellä oli tosi yllättäviä asioita, mitä sieltä löytyy.
Kuten?
No kuten koko toi suomalainen vakoilukoneisto oikeastaan, niin kuin valtiollinen poliisi ja sitten vielä ikään kuin joku toinen varjosysteemi, jota ei kukaan ei tiedä siitä mitään, jossa oli siis ilmeisesti Riekki ja myös entinen presidenttimme Kekkonen jollain lailla osallisena, että tästä on isoja väitteitä tuossa sarjassa ja niitä on ehkä tullut ulos eri historiankirjoista, mutta tämä on sitten tietysti Heidi Köngäksen väite myös, että Yrjö Leino oli siis myös niin kuin Valpo ja Riekin vasikka, joka niin kuin möi kaikki kommunistiystävänsä ulkomaan valuutasta. Mm. Että siinä on semmoisia isoja väitteitä, jotka sitten, niissä on jotain paikkansa pitävyyttä, mutta sieltä on myös hävinnyt niin paljon papereita myös. Yrjö Leino ollessaan sisäministeri, niin tilasi oman kansionsa Valposta ja ilmeisesti hävitti suurimman osan niistä papereista, mitä siellä oli. Ja nykyään ne on hänen pojallaan, mutta se on hyvin puutteellinen tiedosto, mitä siellä tällä hetkellä löytyy.
Mm. Minkälaista tuota roolia oli tehdä?
Sitä oli mielenkiintoinen tehdä. Se oli, koska se Yrjö Leino on siis jo siinä ihan oikeastikin ilmeisesti ollut ja Heidin käsikirjoituksen mukaan se on myös hyvin neuroottinen, täysin bakteerikammonen, pesee koko ajan käsiä, pitää taskua, nenäliinaa toisessa taskussa, vasemmassa taskussa, koska oikea tasku on likainen tasku ja tämmöinen ihminen ja hyvin pelkää kaikkea. Ja on koko ajan vähän puu ja kuoren välissä ja sitten kun siitä tulee sisäministeri ja sille ei muutenkaan enää mene kauhean vahvasti. Sitten se rupeaa dokaa ja sitten se joi itsensä hengiltä. Sitä ei tuossa sarjassa nyt enää näy sitä ihan loppuun, mutta joka tapauksessa ei hirveän hyvin ole mennyt siellä herralla.
Eikö se ole tämmöinen stereotypia, että siinä vaiheessa kun näyttelijä saa jonkun palkinnosta roolityöstä, niin se tulee joko semmoisesta maanisen pahiksen roolista tai sitten jostain tämmöistä hahmosta, jolla on joku tämmöinen neuroosi, joka sehän toteutetaan.
Tämä, joo, eikö se ole aina, että vammaiset tai jotkut saa, eikö ne saa aina Oscarin?
Niin.
Että, eikö se ollut nytkin, kuka sen se sai toi, mikä sen jätkän nimi, joka näytteli sitä Hawkinsia?
Mm.
En mä muista, mutta joka tapauksessa sen sai, mutta mä olisin antanut se jollekin ihan muulle.
Puheen aamussa on ollut vieraana näyttelijä Eero Aho. Hän siis sai juuri Ida Albert-säätiön arvostetun näyttelijäpalkinnon. Miten muuten teatteririntamalla?
Teatteririntamalla. Meidän 1,5 tunnin päästä alkaa harjoitukset Kansallisteatterissa. Meidän Paavo Westerberg on kirjoittanut oman uuden näytelmänsä Mahdolliset maailmat, joka saa ensi iltansa. Jos se nyt ihan väärin muista, niin 17. helmikuuta.
Mistä siinä on kyse?
Se on mites mä nyt muotoilin, se on tämmönen taiteilijakuva ehkä jollain lailla. Jos mä nyt se ei ehkä suoraan kerro Paavon elämästä, mutta aika läheltä se liippaa, koska Paavohan on näytellyt aikoinaan Susikoiran Roissa ja siinä tämä päähenkilö, joka nykyään ohjaa ja kirjoittaa, niin on myös näytellyt Susikoiran Roissa, että ehkä se liippaa jotain tämmöistä.
Eero Aho, kiva, että pääsit tänään puheen aamuun.
Kiitos.